iz 26. glave Svetog Evanđelja po Mateju. Želeo bih da pročitamo od 17. stiha nekoliko stihova do 30. stiha. A u prvi dan presnih hlebova pristupiše učenici ka Isusu govoreći: gde ćeš da ti zgotovimo pashu da jedeš? A on reče: idite u grad k tome i tome i kažite mu: učitelj kaže, vreme moje blizu, u tebe ću da učinim pashu sa učenicima svojim. I učiniše učenici kako im zapovedi Isus i ugotoviše pashu. A kad bi uveče sede za trpezu sa dvanaestoricom, i kad jeđahu, reče im: zaista vam kažem, jedan između vas izdaće me. I zabrinuvši se vrlo, počeše svaki govoriti mu: da nisam ja, Gospode. A on odgovarajući reče: koji umoči sa mnom ruku uz delu, onaj će me izdati. Sin čoveči, dakle, ide kao što je pisano za njega. Ali teško onome čoveku koji izda sina čovečijega. Bolje bi mu bilo da se nije rodio onaj čovek. A Juda, izdajnik njegov, odgovarajući reče: da nisam ja, Ravi. Reče mu: ti kaza. I kad jeđahu, uze Isus hleb i blagoslovivši prelomi ga i davaše učenicima i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje. I uze čašu i davši hvalu dade im govoreći: pijte iz nje svi. Jer je ovo krv moje novoga zaveta koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja greha. Kažem vam pak da neću od sada piti od ovoga roda vinogradskoga do onoga dana kad će piti s vama novoga u carstvu oca svoga. I otpojavši hvalu, iziđoše na goru Maslinsku. Ovo je taj deo koji sam želeo da pročitamo. A sada možemo uzeti jedan trenutak na molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni care nebeskoga carstva, koji si iz tih visina večne slave, iz tih predela savršene radosti i mira, u Hristu Sinu Tvome spustio se na nizinu zemaljsku, da objaviš glas istine, da pokažeš put spasenja. Ti si, o Gospode Bože naš večni, učinio delo koje niko drugi nije mogao učiniti. Potvrdio si još jednom, potvrdio si za sva vremena i kroz svu beskrajnu večnost da si samo ti jedan Bog i da nema drugog Boga osim tebe. Da si ti tvorac i svedržitelj sve vasiljene, jedini spasitelj roda čovečjega. Posvedočio si i pokazao silom i snagom koja se ne može izmeriti da je tvoje trpljenje jače od jarosti neprijatelja. Ti si pokazao, Oče naš nebeski, u Hristu Sinu Tvome, da s tvojom smrću ti nama donosiš život, život u izobilju, da bi nama dao snagu i moć, o Gospode Bože večni, da i mi kroz smrt Hristovu možemo umreti grehu i svetu, da možemo mrtvi biti sotoni i smrti i živeti još ovdje na nizini zemaljskoj novim životom i u borbi protiv greha i sveta, u borbi protiv sebe i svoje naravi, tela i krvi, da možemo primati tvoju neprestanu pomoć, neprestano biti očišćeni krvlju Hrista Sina Tvoga, napajani iz izvora tvoje svete istine koja je tekla sa usana Sina Boga Višnjega i onda kada je ovdje na zemlji na krstu raspet bio i telom izdržao muke koje mnogi od nas ne poznajemo, a dušom svojom podneo tereti bol za koji mi se uzdamo u milost tvoju da mi nikad nećemo poznati. Oče naš nebeski, Hvala ti za taj hleb i za to telo koje taj hleb predstavlja. Hvala ti za to telo koje je jedino ovom nizinom zemaljskom hodilo, živelo bez greha. Hvala ti za tu žrtvu, Bože večni, koja je jedina vredna i dostojna da bude primljena na oltaru nebeskom, jer je na podnoži tog oltara ovde na ovoj nizini zemaljskoj krv jagnjeta prolivena. O Oče naš nebeski, mi te molimo da srce i um naš bude svakda otvoren reči nauke Tvoje, da bi nas krv Tvoja neprestano očišćala od greha. O, mi te molimo, Gospode Bože večni, da reči molitve Tvoje sa krsta oprostimo, oni ne znaju šta čine. Svak da odjekuju u našem sluhu, svak da nalaze puno mesto u našem srcu, da bismo i mi pred Tobom priznavali svoje slabosti, svoje nedostatke, svoje pogreške, svoje grehe, svoje krivice. Jer Ti si milostiv i pravedan da oprostiš onome koji iskreno priznaje uzdajući se u milost Tvoju. Oče naš nebeski, Tebi neka je hvala, Tebi neka je čast i slava, što se Tvoja slava tako blista u tami koja je pokrila zemlju, što se Tvoja slava tako otkriva u sramoti. O, daj nam da i mi možemo ovde na nizini zemaljskoj voljno podnositi sramotu za ime Hristovo, znajući da ta slava i ta čast nije dana svakome. I kome je dana, dana je samo zato jer si ti milosti Bog prebogat ljubavlju i dobrotom. Oče naš nebeski, mi te molimo da u milosti Tvojoj reči ovoga svjedočanstva razglasiš širom zemlje ove. Da Ti učiniš, Gospode Bože večni, da u ovom posljednjem vremenu, vremenu kada brojimo ne samo dane i godine, nego i časove i trenutke, čekajući da se začuje glas trubni dolaska Tvoga, da se završi glas propovedanja milosti i spasenja, da se ispuni vest da dolazi car nad carevima i gospodar nad gospodarima i sudija nepogrešivi nad svim sudijama. O milosti Bože naš, mi te molimo da i sada u drugoj i u trećoj straži mi budemo spremni zapregnutih bedara uma našega u Tvome postu, u Tvome radu, ne spavajući, ne lutajući, da čekamo Tebe našega gospodara koji se nas iskupio od večne propasti. Oče naš nebeski, mi te molimo u današnje vreme da ove reči nauke Tvoje dotaknu svako srce koje Tebe traži, koje sluša reči nauke Tvoje, Bože. Molimo Te, Gospode Bože večni, za rodbinu našu u starom kraju, tamo gde su grobovi naših starih, ne samo grobovi u kojima trunu tela njihova, nego i grobovi njihovih duša, jer ne poznaše milost Tvoju i ne mariše za ovaj glas istine, Bože večni. Kad pogledamo po kršu i polju, svuda su groblja naših pradedova, lutali su u tami i za navek izginuli i u večnu propast otišli. O milostivi Bože naš, malo je bilo onih koji su reči nauke Tvoje slušali i našli mir i radost u duhu Tvome. Ali sada te molimo, Gospode Bože naš milostivi, u ovom posljednjem vremenu, dokle su još vrata milosti otvorena, da Ti otvoriš srca njihova i obasjaš njihove umove, da Ti učiniš, Gospode Bože večni, da se obrate k Tebi svi oni za koje si Ti učinio tu žrtvu veliku, žrtvu neocenjive vrednosti. Blagi Bože naš, Ti si utočište naše i kao što si skupio učenike svoje u toj gornjoj sobi onoga večera, da im kažeš da će se oni razbeći, da će se razići, ali Ti ideš pred njima po vaskrsenju Tvome. Daj i nama u tom malom broju, Gospode Bože večni, kojima si Ti u srce dao tu želju i ulio tu hrabrost i odlučnost, da nas uprost svih prepreka i pretnji neprijatelja možemo hoditi tragom Hristovim, tražiti i nalaziti Tvoju istinu, iskati i primati Tvoje dare i Tvoje blagoslove i naoružati se svim oružjem vere, da tragom Hristovim i mi možemo i naše krvi tok sliti sa tom krvlju svetom, čistom i blagoslovenom, koja nas je oprala od greha. O, blagosloven si Ti, Bože večni, neizmerna su dela milosti Tvoje. Blagoslovi i umnoži glas Tvoje svete istine, razglasi Tvoje sveto evanđelje, uzvisi ime Hrista, Sina Tvoga, Ti pobedi neprijatelja naših duša, o Bože večni, i učini da i mi možemo, osjetivši smrtni ujed zmije, duha tame, kroz greh i bezakonje naše, pogledati gore, ka telo onome koje je uzdignuto na drvetu, kao nekada Izraelci u pustinji, koji su trpeli za svoj greh i za svoje bezakonje, a spasavali se po milosti Tvojoj, verom u onoga koga si Ti postavio da bude spasitelj sveta. Oče naš nebeski, Tebe mi molimo da Ti srca naša spajaš i sjedinjavaš u tom hlebu svetog zaveta, da Ti, o Bože naš milostivi, um i srce naše očišćaš i osvećuješ krvlju Hristovom. I Ti učini, Gospode Bože večni, u vreme koje si Ti odredio, da i mi možemo se skupiti zajedno i u miru čiste savesti, u radosti Tvoga spasenja, sa suzama zahvalnosti za Tvoju milost i za otkup u krvi Hristovoj, podeliti među nama znake zaveta i svojim životom potvrditi to sveto istinito svjedočanstvo, da je to krv Tvoja bila koja se za nas prolila. Jesi Ti, o Oče naš nebeski, poslao Hrista Sina Tvoga na nizinu zemaljsku, da nas spasa od večne smrti, da ni jedan koji ga veruje ne propadne, nego da ima život večni. O večni Bože naš, hvala Ti za ljubav i dobrotu Tvoju, hvala Ti za Tvoju blagost i milosrđe, slava i čast Tvom svetom imenu što si nas radi podneo sramotu, slava, čast i hvala Te i Bogu Višnjemu što si pokazao da je i sramota Tvoja slavnija od sve slave ovoga sveta. O, blagosloven si Ti svrh svega što se blagosilja, sveto i uzvišeno ime Tvoje, Bože večni, koji čuješ reči molitve i zahvalnosti svakog srca koje si Ti dotakao, svake duše koju si Ti iskupio. Tebi neka je čast, slava i hvala u večnosti. Amen. Jedna moja slabost i poteškoća će se verovatno u velikoj meri pokazati u ovom izlaganju i razgledanju ovih reči, a to je da u male reči kažem velike istine ili sa kratkim opisom da prikažem temelje hrišćanske nauke, nauke spasenja, temelje evanđelja. Radije moram priznati da će se pokazati ono kako jeste, a to je da u mnogo reči mogu podeliti i izneti nešto malo od toga bogatstva Božje milosti i Božje blagodati koja se pokazuje u ovim stihovima. Ranije sam govorio o tome kakav je značaj i šta predstavlja ovo delo ili ta uredba koju je Gospod postavio u to vreme. Mogao bih na jedan ovako manje više uopšten način još dodati nekoliko tačaka ili podataka o tome da u različitim grupama i raznim krajevima širom po svetu ta uredba takozvane gospodnje večere ili tajne večere ili svete večere, zašto je to nazvano večera, pa u ono vreme je bilo uveče i to se radilo noću u narodu Izraeljevom i po zakonu Mojsijevom. Kao što sam već na prethodnim trakama spomenuo, da u drugoj knjizi Mojsijevoj u 12. glavi o tome je napisano mnogo više i označeno šta je značilo. Značio taj praznik Paske ili na engleskom kaže Passover, što znači prolazak ili proći preko vas, pored vas, mimoići vas ili posetiti vas u milosti umjesto sa osudom. Jasno je da u ono vreme je bila uredba koja se trebalo vrlo strogo pridržavati, da se taj praznik praznuje, proslavlja jedan puta godišnje i to na određeno vreme, prvi mjesec u godini, koji svakako u ono vreme nije bio januar, i da to bude označavanje početka nove godine. Znači da taj obed ili obred bi označavao početak novog života. Misirski robovi postali su vojska Boga živoga. Robovi greha u današnje vreme postaju sledbenici i borci Hrista, Sina Boga živoga. I prema tome bi se moglo zaključiti da je tačno ono što rade neke grupe i neke zajednice i održavaju taj obed ili tu proslavu Hristove zajednice, znaka i svedočanstva Hristovog zaveta, Hristove žrtve jedan puta godišnje. Ima mnoge grupe koje to rade svake sedmice kad god se skupljaju, ima grupa koji to rade svakog mjeseca, jedan put mjesečno. Šta bi trebalo uzeti onda kao pravilo? Pa treba uzeti kao pravilo to što je zapisano u Svetome pismu, i u Svetom pismu ne piše o tome tako mnogo. Vrlo malo, šta više. Koliko puta i u koje vreme bi trebalo držati taj praznik gospodnjeg prolaska ili gospodnjeg otkupljenja ili našeg izlaska kroz Hristovu krv iz greha i sveta na put spasenja koji vodi u tu zemlju obećanu. Tačno je da su Izraelici držali to jedan puta godišnje, ali i to je tačno da je taj praznik označavao izlazak. I oni koji praznuju taj praznik, kad god neko, jedna pojedinačna duša ili grupa, nekoliko njih, izlaze iz sveta i greha i uključuju se u zavet mira i milosti našega Gospoda, i oni imaju vrlo ozbiljan razlog za to, jer to je vreme kada se je prva Pasha proslavljena. Ovde naš Gospod Isus Hristos ne samo proslavlja tu posljednju Pashu u znak da je u to vreme nekada izveo narod Izraeljev iz zemlje Misirske, iz ropstva Misirskoga, on u isto vreme sa njima označava tu prvu gospodnju večer ili obed hrišćanske zajednice u Hristu. Na taj način i u to vreme kada se on priprema, kada će ta Pasha da bude učinjena, kada će to jagnje Božje da bude prinešeno na žrtvu, to će on učiniti da bi narod svoj izveo iz ropstva grehu i poveo tim putem spasenja. Kroz ovo vreme, taj događaj, ne samo kroz ovaj obed koji su oni imali te noći, nego i kroz to što će se dogoditi, što taj obed znači, kroz ispunjenje znakova ovoga novog zaveta, Gospod će da izvede svoje učenike iz ropstva jevrejstvu, iz ropstva njihovom nacionalizmu, iz ropstva njihovog neznanja i da ih povede putem otkrivenja, putem poznanja njegove reči u tu zemlju, večnu zemlju nebesku. Kroz taj novi zavet, kroz tu žrtvu koju će on učiniti, Gospod izvodi narod svoj iz propasti u večni život. On nas izbavlja od vlasti greha, da ostalo vreme našeg života ne živimo više po telu i krvi, po željama telesnim i u prevari duha tame, nego da hodimo u Hristu, u novom životu. Da budemo živi istiniti svedoci njegove reči, njegove nauke, njegove milosti. Rečima, ali ne samo rečima. Još mnogo više delima. Reči bez dela, ne samo da ne vrede ništa, one su gore od ništa. Dela bez reči su nedovoljna. Jer to bi značilo, mi hoćemo da živimo po Hristovoj reči, Hristovoj nauci i njegovim primjerom da se služimo, ali to jedno izostavljamo. On je govorio, a mi ćutimo. Prema tome, potrebno je pre svega dela, a potom i reči. I reči su jedno delo u Hristu. Gospod je tom žrtvom nas oslobodio i od posljedica greha u večnosti, to jest od zasluženog suda, Božje pravde, Božje istine. Kako nas je mogao osloboditi od toga? Time što je tu pravdu i tu istinu uzeo na sebe. Uzeo na sebe naše breme greha i za nas iskusio sud Božiji. O tome ćemo verovatno moći, ako Bog da, razgovarati kada budemo čitali te delove koji uskoro vrlo brzo dolaze na red. Ali sada u ovom trenutku mislim da možemo samo toliko zagledati u to ili zaviriti u tu istinu da kad nas je Gospod iskupio od greha, on nas je iskupio od greha svestrano. Prvo, od vlasti greha, da ne moramo živjeti u grehu. Potom, od posljedica greha, da ne moramo za svoje bezakonje trpeti kroz svu večnost. I treće, on nas je iskupio od prisustva greha, ali to dolazi tek kad oslobodimo ovog našeg tela u kojem sada živimo, u kojem sada služimo Bogu. U ovim zemljanim sudovima nosimo to premnoštvo Božje milosti i dobrote. Doći će vreme kada će se taj zemljani sud, taj krčak razbiti i taj unutrašnji čovjek koji je živao u Hristu biti oslobođen zemaljskih sveza na radost, večnu radost sjedinjenja sa Hristom i Spasiteljem svojim, ženikom naših duša. Ovdje Gospod kaže da kad je bilo večereć, oni su seli za trpezu, 12 učenika, od kojih je jedan izdajnik. I dobro, možda slično današnjim novostima. U novinama ili na radio, u novinama nećete čitati, ni na radio nećete čuti, niti ćete na televiziji vidjeti da je toliko i toliko hiljada ljudi u ovome ili onome gradu živjelo mirno kao što uvijek žive i ništa naročito se nije dogodilo. Na to narodu nije toliko zanimljivo. Nego koliko je poginulo, koliko je krvi proliveno, koliko je nemira izbilo u svetu, koliko je nesretnih slučajeva bilo, time se ljudi hrane. Za nas je dosta dobro da ne zaboravimo, jeste, jedan od 12-orice je bio izdajnik, ali 11 su bili iskreni učenici Hristovi. Za nas je vrlo važno da se opominjemo i da se sećamo toga da je tačno da su oni svi se razbežali te noći kad je Gospod se predao u ruke ljudi bezakonika, osim jednog koji je eto, odrekao se sam tri puta. Ostali su se odrekli jedan puta, pobegli i više se nisu vratili te noći. Ali za nas je još više važno da se sećamo toga da posle vaskrsenja Gospod pred njima odlazi u Galileju i on ih skuplja, on ih poziva i on njih prima i drži za svoje. Iako su se oni razbežali, on je njih ostavio. Iako i mi mnogo puta u našem putovanju se spotaknemo i ponekad padnemo i neki put se vrlo ugruvamo, Gospod ne odbacuje nikoga ko se njemu obraća, ko njega traži. Ali Gospod ne prima nikoga ko njega odbija. On neće ni jednu ovcu vezati prednje i zadnje noge i napraviti od nje jedan paket, jedno klupče i nositi je protiv njene volje. On hoće slomiti našu volju, to se događa mnogo puta i na našu veliku sreću i blagoslov, iako u tom trenutku možda ne osjećamo tako. Ali Gospod nas vodi njegovim putem. On nas ne tera. On nije čoban, on nije najamnik, on je pastir. Gospod nas nosi, ali ne onda kad se mi njemu protivimo, nego kad se mi njemu predamo. On nas nosi kad mi osjećamo svoje slabosti i njega prizivamo. I on nas prima i nosi u naručju svome. Mi se sećamo danas, ovdje u ovoj zemlji, ljudi proslavljaju dan nezavisnosti, dan slobode. Od čega su se oslobodili? Oni su se oslobodili u ono vreme, pre više od 200 godina, od britanske vlasti. Ali od vlasti greha i bezakonja nikad se nisu oslobodili. Do današnjeg dana, i ne samo do današnjeg dana da je greh i bezakonje ostalo na svetu, nego neizmjerno mnogo se umnožilo. Mi ne znamo da li je ikada u ovoj zemlji, u ovom narodu bilo toliko pokvarenosti, toliko bezakonja, ali ovo jedno znamo, nikada nije bilo tako javno. Nikada se nisu hvalili i ponosili svojim prljavštinama, svojim odvratnim delima, svojim gadovima. Milioni nerođene dece ubijaju se svake godine u ovoj zemlji. I to nije samo u ovoj zemlji, to je širom sveta. Uticaj ovog vilona prenao se na sav svet. I svet ne zna i ne osjeća da vrlo brzo dolaze vreme da se ispune one reči koje piše Gospod u Otkrivenju: pade, pade Vavilon grad veliki, jer otrovnim vinom svoga bezakonja i svoje prljavštine opio je sve narode. A to je tačno, to je istinito. I to se vidi da se uticaj ove zemlje, takozvane zapadne civilizacije, prenosi u sve krajeve sveta. I da oni koji vode i zavode ovaj narod, oni se hvale time demokratijom, vlast naroda. Time su se hvalili i mnogi drugi koji su donijeli narodu samo ropstvo i mizeriju. I mnogi drugi na ovome svetu su postajali i padali. Samo jedno carstvo, i to carstvo koje nije ostvareno prolivanjem tuđe krvi, nego prolivanjem onoga cara koji je došao da to carstvo osnuje, da to carstvo ostvari i da to carstvo održi do kraja i na kraju da to carstvo proslavi i slava i veličanstvo njegovog imena ispunit će svu vasiljenu. Taj slavni car ovdje sa svojim učenicima, 12 učenika, od kojih je, kao što je on sam kazao, jedan đavo, Satana. Toliko sjedinjen sa njime, da što više sluša reči istine, toliko više je utvrđen u svome bezakonju. I Gospod ga trpi. Zašto on to radi? Zato da bi knez tame pokazao svoju tamu. Da bi svojim bezakonjem, punom merom svoga bezakonja, opravdao onaj neumitni i strašni sud Božje pravde koji kaže beskrajna večnost u večnom paklu. Ovdje Gospod čini znake jednog zaveta svojim učenicima i tim znacima on njih vezuje za sebe. Tim znacima on njih sjedinjava. I ako prođemo kroz ove stihove, makar samo površno, moći ćemo da vidimo da je to vreme bilo vrlo značajno u životu vernih od onoga vremena i ostaće tako dokle taj praznik ne budemo proslavljali za trpezom u Carstvu Nebeskom sa svima svetim prorocima, svima apostolima, svima skupo iskupljenima od vremena Avelja pravednoga pa do vremena kada posljednja duša uđe u zbor pravednika i širom ispod neba se zori glas trubni, dolazi Gospod slave. Učenici su učinili kao što im je zapovedio Isus i ugotovili su pasvu. Došlo je veče, oni su posedali oko te trpeze. Mi vjerovatno zamišljamo trpezu slično našim trpezama, jedan sto koji je postavljen na najmanje četiri noge ili na neki način namešten da bude stabilan i stolice oko njega. U ono vrijeme je to bilo sve vjerovatno mnogo drugačije. I oni su vjerovatno sedeli ili na podu ili na nekom postolju i tako dalje. Sve to sporedno i zato što je to tako sporedno, ovdje nam nisu napisane te pojedinosti. Ali Gospod kaže, kad su jeli, oni su jeli tu pasku, šta su jeli? Jeli su meso od paskalnog jagnjeta koje je pečeno na žaru. Celo jagnje je bilo postavljeno tamo, na toj trpezi njihovoj i oni su to jeli. I jeli su to sa gorkim zeljem. Oni su to jeli u to vrijeme po tom zakonu koji im je dan bio od Gospoda kroz Mojsija. I posle toga dolazi jedna promjena. Gospod postavlja nešto novo. I on kaže njima u 21. stihu, za vrijeme tog jela, zaista vam kažem, jedan između vas izdaće me. Izdati kome? A glavarima, svešteničkim, književnicima, farisejima, starešinama narodnim, neprijateljima evanđelja, koji su u to vrijeme imali izvesnu lokalnu vlast i mogli su da utiču na centralnu vlast i da ostvare svoje zle namere. Gospod njima kaže, jedan od vas izdaće me. Šta znači vrijeme kada se pripremamo za znake zaveta, za tu takozvanu svetu večeru? Je vrijeme razgledanja, ispitivanja. To je vrijeme kada nas Gospod opominje. Jedan od vas izdaće me. Ranije on već kazao svojim učenicima, svi ćete se vi razbežati ove noći. Jer stoji napisano, udarit će pastira i ovce od stada će se razbeći. To vrijeme je bilo noć kad se to ta pasha ili taj sveti obed praznovao i to nas opominje da jeste i onda kad mislimo da mnogo znamo iz reči Božije i kad mislimo da poznajemo put Gospodnji, kad mislimo da razumijemo njegovo proroštvo, njegova predviđanja, predskazanja, to jest i onda još uvijek vrlo malo znamo, otprilike toliko koliko čovjek može da vidi u mraku. Ali taj obed je u isto vrijeme označavao dolazak novog jutra, novog života, dolazak slobode od greha i bezakonja, dolazak od oslobođenja od neprijatelja naših duša i svetlost poznanja njegove volje. Znači da to je vrijeme razgledanja samoga sebe, ispitivanja svoga srca i svoga života. To je vrijeme kada učenici kažu, Gospode, da li nisam ja taj koji ćete izdati? Gospod ovdje kaže svojim učenicima, to je onaj koji umoči sa mnom ruku u zdelu, onaj će me izdati. Šta to znači? To je onaj koji je sa mnom za istom trpezom. Neće me izdati Ana i Kajafa, neće me izdati Sadukejni fariseji, neće me izdati Irodovci, neće me izdati starešina narodna, ne, oni čekaju da neko drugi izda. To je jedan između onih koji se pokazuje da je moj učenik, a nije. I šta Gospod od nas traži? Ne da kažemo, dobro je, onda to ne znači za mene ništa, jer ja znam da sam ja učenik gospodnji. Ne, 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 tako su mnogi drugi govorili i ipak su padali i stradali. Gospod traži od nas da mi ovako gledamo u sebe, da li nisam ja taj? Da li je moj život zaista u skladu sa rečju Božjom, iako nije u čemu nije? Iako jeste, u čemu jeste? Jer je vrlo važno za nas ne da gledamo na sebe kao što je gledao na sebe onaj farisej koji kazao hvalim te Bože, ja sam bolji od svih ljudi. Nego da gledamo na sebe kao nedostižne, kao nepostižive, kao oni koji su bili na desnoj strani i kazali Gospode, kad smo mi nešto dobro učinili za tebe. Da gledamo kao onaj koji je primio talente i izašao pred Gospode i kaže Gospode vidi, eto toliko sam zaradio. A Gospod kaže, pa jeste, u malom si bio veran, ali bio si veran. Uđi u radost, raduj se u radosti gospodara svoga. Gospod ne traži od nas da mi gledamo na sebe i na njegove darove kao onaj koji je primio jedan talenat i kazao je, a moj gospodar je nesnosan, on je težak, on je opasan. Bez obzira kako mnogo se trudim, bez obzira kako dobro radim, on će me uvek ispravljati. Nije mogao da vidi da u tom ispravljanju je put ka savršenstvu, nego je gledao u tome da je to poniženje njegovog ponosa, da je to uvreda njegove časti, jer njegova čast nije bila čast gospodnja. Kad se borimo za čast našeg gospoda i spasitelja, naša čast ne dolazi u obzir. Koji se sam ponižuje, Gospod će ga uzvisiti. U 24. stihu vidimo šta treba da je naše duhovno osjećanje, šta ne smemo zaboraviti i šta je potrebno za nas da se sećamo. Sin čoveči i prema tome ide kao što je pisano za njega. Šta to znači? Negde u psalmu piše, mislim da je to psalam cara Davida, ali ne znam sigurno, da kaže nemoj se žestiti, nemoj se uznemiravati, nemoj se kidati kad vidiš da grešnici čine bezakonje. Sačekaj na Gospoda, ostavi sve na onoga koji sve zna, koji sve vidi, koji sve može. Ne treba da se opteretimo činjenicom da imamo izvesnog tereta. Ako imamo teret ovdje na zemlji, to nas drži budne. Gospod je kazao, pazite da ne zaspite, pazite da ne izgubite pravac. Kad imamo borbe i tereta, to nas upozorava da budemo budni i umoliti i da istražujemo u reči Božje da bismo održali pravac i ako ga nemamo, da bismo ga pronašli. Ovdje piše tako, sin čoveči ide tako prema tome kao što je pisano za njega. Svi koji idu za njim idu tako kao što je pisano za njih. Onda Gospod dalje kaže, teško onome čovjeku koji izda sina čovečega, bolje bi mu bilo da se nije rodio onaj čovjek. Ja imam jedno pitanje u tom pogledu. Pretpostavimo da rodio se jedan čovjek, odrastao je kod dobrih roditelja koji su ga učili sve što je dobro i bio je dobar, nije nikada nešto krupno slagao, nije ništa veliko ukrao, nije nikoga ubio, čak sa više nije ni preljubu učinio. Bio je vrlo skroman, bio je vrlo umeren u svemu i tako dalje i živeo je tako, eto, od danas do sutra i završio svoj život mirno i umro je i otišao u večnu propast. Bolje bi mu bilo da se nije rodio. Svakom čovjeku koji ne pozna milost Božiju, koji ne traži put spasenja, koji ne nađe u Hristu spasenje svoje duše, bolje bi mu bilo da se nije rodio. Zašto se onda rodio? Jer će i smrt i pakao proslaviti Boga Višnjega. I njegovi sudovi i njegova milost i otkup u krvi Hristovoj, sve će proslaviti Boga svemogućega. Sva vasiljena će biti puna slave njegove. Trpljenje mučenika od postanja sveta do posljednjeg dana, suze očajnika i suze onih koji su umrli u nadanju Hristovom, krv onih koji su trpeli za ime Hristovo i krv onih koji su prolivali krv pravedničku, sve će proslaviti Gospoda Boga živoga. Čak i ta tvrdokornost i okorelost kneza tame, koji nikada neće uspjeti da u sebi ostvari osjećaj pravog pokajanja, i to će proslaviti Boga Višnjega. Nema drugoga Boga osim Boga. Nema drugog spasitelja osim spasitelja, nema drugog puta osim evanđelja. Aleluja. A Juda izdajnik njegov odgovarajući reče, da nisam ja učitelju. A Gospod odgovara, da sam kažeš. Šta sa te reči znače? To vreme praznovanja svete večere je isto tako vreme kada se pokazuje ko je izdajnik. Ko će svojim bezakonjem sebe osuditi i pokazati da je Gospod pravedan. Oni koji izdaju Hrista pokazuju koliko je Gospod svet i pravedan. Na jedan strašan način to pokazuju. Način kojim sebe grozno osuđuju. Gospod je do sada već posvedočio time što je stvorio čovjeka dobrog, time što mu je dao mogućnost da svakodnevno bira između dobra i zla, da drži i tvori njegovu volju i da bude srećan i blagosloven, ili da prestupi njegovu volju i da iskusi nešto novo, nešto nepoznato, što znači smrt i propast. I dao je čovjeku svoje izobilje. I čovjek je mogao da živi večno u tome izobilju. Pa mogao je ako je mogao, ali on nije mogao. A nije mogao zato što nije držao reč Božiju. Što je poverovao laži. Čovjek je posvjedočio svojim prestupom da je on razumeo i shvatio šta znači blagoslov i sreća tek onda kad ga izgubio. To je strašno. Strašno je kako čovjek može da bude u tom savršenstvu u kojem ga je Bog stvorio tako grozno nesavršen. Ovo je tajna koju će možda razumjeti samo oni koji do kraja svoga života budu sebe razgledali i ispitivali da nisam ja taj. Da nisam ja taj, Gospode, koji će tebe zatajiti, koji će te se odreći, koji će te izdati. I koji će istrajati u molitvi, Gospodu, Gospode, vraćaj me natrag, ispravljaj me, drži me u svojoj milosti i naoružaj me svim oružjem vere. To su ti koji će na kraju kazati, Gospode, tvoje blago, tvoja riznica koju si mi dao, donela je 10 puta toliko. To su ti koji će kazati, Gospode, kad smo mi nešto dobro učinili. To nisu ti koji će kazati, kad smo mi propustili da učinimo nešto dobro. To nisu ti koji će kazati, Gospode, ti si tvrda osoba, težak karakter, ko te može poslušati. Ne, to su oni koji će kazati, tvoja milost sve je učinila i sada na kraju za nasljednika večne slave me proglasila. Blagosloveno ime Boga živoga. Kad su jeli, kad je paskalna žrtva završena, praznovanje završeno, Gospod uspostavlja nešto novo. Više neće biti prolivanje krvi, jer krv će biti prolivena jednom za svagda. Ali šta će biti? Biće hleb. Ostaće spomen na ono što je Gospod učinio, a taj spomen će se proslavljati u tome kad mi činimo koliko nam je On dao od njegovoga da činimo. da niko od nas neće biti razapet na krstu. Ja verujem da neće. Ljudi su u današnje vreme pronašli mnogo brži način da nekoga telesno ubiju. Ljudi su u današnje vreme pronašli način kako će i u svojim osudama i u svojoj okrutnosti prikazivati svoju lažnu milost, svoju lažnu dobrotu. I zato u današnje vreme ne vidimo toliko da ima razapinjanje na krst. Ali prolivanja krvi ima jako mnogo. To se čini nasiljem, to se čini oružjem, ali to se čini i zabavom i grešnim radostima ovoga sveta. To se čini i tom lažnom verom i lažnom dobrotom. Imamo danas po celom svetu organizacije koje čine dobra dela. I čine sve što mogu da bi činili bezakonje. Pomažu imućni, bogati, napredni takozvani narodi, pomažu onima koji su u siromaštvu kako da ubijaju svoju decu, rođenu i nerođenu. Pomažu im kako da izvrše samoubistvo ako im je suviše teško u ovom životu. Pomažu im kako da ostave svoju ženu i decu i da se odaju bezakonju sa tuđim ženama. I razne takve stvari ih uče i pokazuju im svojim zabavama, svojim radostima, svojim provodima. Ja, okrutnost je vrlo okrutna, ali ljudska dobrota je još okrutnija. Pretnje i zloba duha pakosti su strašne i teške, ali ni izdaleka nisu tako strašne i tako teške.
Pretnju, jarost, obesnost, okrutnost, duha tame, duha pakosti, duha propasti, uništenja, mogu biti strašne. Mogu biti tako strašne da to čovjek u telu ne može podnijeti i iz toga može izaći samo kroz smrt. Ali ta strana njegove borbe, borbe duha tame, nije ni izbliza, ni izdaleka tako strašna i tako opasna i tako smrtonosna kao one radosti koje on nudi, ona zadovoljstva koje on obećava, ona uzbuđenja kojima on primamljuje grešna srca i zamračena umove čovečanstva da dobrovoljno idu u večnu propast. To je od svega najstrašnije.
Možemo se opomenuti da davno ili otprilike više nego 3 godine pre ovog događaja o kojem čitamo u ovim stihovima 26. glave, naš Gospod Isus Hristos je bio na reci Jordanu i tamo je kršten, pokazao se nad njim u prisustvu i u prisustvu svedoka Jovana Krstitelja. Pokazao se nad Gospodom našim Isusom Hristom jedan golub ili znak Svetog Duha posvedočen u vidu goluba. Posle toga Gospod Isus Hristos je bio vođen Duhom Božijim, Duhom njegovim u pustinju da tamo bude kušan, da tamo bude osvedočen i da da svedočanstvo u samoći, u njegovom, da kažemo tako, privatnom životu, daleko od javnosti, tamo gde niko od ljudi ne gleda i gde je on suočen sa kušačem ili duhom pakosti, duhom tame. I tamo je Gospod pokazao da on u sebi ima silu koja je jača od svih kušanja koje nudi neprijatelj. Da je ta duhovna sila tako jaka u njemu da glad i žeđ nisu dovoljno snažni ili snažne, već nisam više siguran u srpski jezik, da glad i žeđ nisu dovoljno snažne da nadjačaju ili da preuzmu upravu i vlast nad njegovom voljom. Tamo je Gospod pokazao u toj tajnosti, u tom privatnom trenutku ili vremenu, da je u njemu sila Duha Božjega jača od najjačih osjećanja koja dolaze kroz telo. Ne samo grešnih osjećanja, nego i ispravnih osjećanja. Sasvim je ispravno, ja verujem, ukoliko u tome ne vidim dobro, nadam se da će me neko od vas ispraviti, ali ja verujem da je osjećaj gladi ispravno osjećanje, da to nije grešno osjećanje, da je osjećaj žeđi zdravo osjećanje, ne grešno osjećanje. Ali i takvi osjećaji su bili podređeni Božjoj volji. U tom trenutku Gospod je pokazao nama primjer kako treba da živimo, kakav treba da bude naš život u Hristu. Ni glad, ni žeđ, ma kako strašni i teški bili, ne mogu biti jači od one duhovne sile koja nas drži u zajednici Oca, Sina i Svetoga Duha. I sada dolazimo do tog trenutka da Gospod daje znake i svedočanstva te zajednice koja će biti osnovana kratko vreme posle ovog vremena. On kaže u 24. stihu: Sin čoveči prema tome ide kao što je pisano za njega. Teško onom čovjeku koji izdaje Sina čovečega, bolje bi mu bilo da se nije rodio onaj čovjek. Juda, izdajnik njegov, odgovarajući reče: da nisam ja, učitelju. A Gospod odgovara: ti kaza ili sam se javljaš, sam pokazuješ to. Posle završenog jela, 26. stih, posle završenog jela pashalnog, Gospod uzima hleb u ruke i izgovara blagoslov. Blagoslov očinski na taj hleb koji će da bude prelomljen sada. Time nam Gospod pokazuje da on voljno i od srca čini tu žrtvu. On je voljan da sve pretrpi i da sve podnese, da izvrši volju nebeskog Oca. Za njega ta žrtva, ma kako strašna i teška, još uvijek je najveći blagoslov. Zašto on to nama otkriva i pokazuje? Zato što taj hleb je sastavljen od mnogih zrna. I Gospod želi da i mi budemo to novo zrno koje je izniklo iz njegove smrti. Kao što je kazao učenicima: ako zrno padnuši u zemlju ne umre, ostaće jedno samo. Ako li umre, doneće mnogo roda. Mi treba da budemo taj rod Hristov koji je on rodio njegovim mukama. Mi treba da budemo to novo seme, novi usev, i mi se sejemo u službi Bogu i mi da budemo voljni umreti telom i naše telo da se lomi i predaje svakda iznova na žrtvu svetu, živu i ugodnu Bogu, to da bude naše duhovno bogomoljstvo. I kad vidimo da se naše telo troši i kad znamo da se troši u službi Bogu, za nas je to blagoslov. Zato nam je dao to telo, da u tom telu njemu poslužimo, da ovo privremeno upotrebimo za ono što je večno. I kad ovdje u toj službi Gospodu, u tom novom životu u Hristu trpimo i podnosimo nevolje, da to primamo kao blagoslov od Boga. Ne samo to, takvim trpljenjem i takvom žrtvom mi blagosiljamo ovaj prvi hleb koji se za nas lomio, jedini hleb života. i postajemo i mi zrna tog hleba, njegove mrvice koje on spojio i sjedinio u tom telu Hristovom koje je crkva njegova i njegova zajednica. On blagosilja i prelomi ga i daje učenicima i reče: uzmite, jedite, ovo je telo moje. To je naša hrana. Gledajući u život Hristov, gledajući kako se njegov život pokazao u životu apostola i moleći se Bogu bez prestanka i boreći se da se njegov život i u nama pokaže, to je izraženo u tim rečima: uzmite, jedite, ovo je telo moje. I to je molitva svake iskupljene duše, to je želja svih nas koji verujemo u Hrista, da i naše telo i naš život bude spojen i sjedinjen u Hristu, da se u nama pokaže da smo Hristovi učenici. Da li je to bila mala i laka stvar? Gospod je prelomio taj hleb. On je to učinio svojim rukama. Da li smo mi voljni da se predamo u njegove ruke i da naša volja, naše želje, naš ponos i naše prividne zasluge budu slomljene? To je potrebno pre svega. Ovaj hleb nije se sada lomio prvi put. On se lomio u pustinju, u kušanju, mnogo pre toga. I naše telo, i naš život se slama svaki dan. Apostol piše učenicima u ono vreme: umirem, braćo, svaki dan. Svakodnevno pobeđujem silom koju Gospod daje, uzdajući se u njegovu milost. Svakodnevno nama je potreban oproštaj, očišćenje i obnovljenje u Hristu, novo naoružanje svim oružjem vere. Kaže Gospod u sljedećim rečima: uzeo je čašu i dao hvalu Otcu Nebeskome i kazao je: pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, krv novoga zaveta, koja se proliva za mnoge radi otpuštenja greha. Ta krv se proliva vrlo brzo u toku ovog istog pashalnog praznika. Gospod će se predati u ruke ljudi grešnika. On će biti prikovan na krstu. On će trpeti takve bolove koje mi ne poznajemo u telu. Ali to je samo jedan mikroskopski deo onoga što će trpeti dušom svojom. On je trpeo te bolove bez jauka, bez glasa. Jedini glas koji je izašao u vreme kada su ga na krst prikovali, kad je njegova krv potekla u novoj snazi, krv je tekla i pre toga iz rana od trnovnog venca, iz rana od udaraca, ali sad je krv tekla iz mnogo otvorenih rana, iz njegovih ruku, iz njegovih stopala. I ta krv teče, a Gospod kao ta sveta i čista žrtva, jagnje Božije, zaklano od postanja sveta, zastupano spred Ocem Nebeskim i kaže: Oče, oprosti im, ne znaju šta čine. Kakva je to sila, kakva je to moć? Na njega se spuštaju tereti greha i bezakonja svih nas, od postanja pa do njegovog ponovnog dolaska, dokle on ne učini kraj grehu i bezakonju. Teško i strašno breme spušta se na njegovu dušu, a njegovo celo je u živim ranama i krv njegova teče i Gospod kaže, oprosti im oče, oni ne znaju šta čine. Kao nekada prvosveštenik što je ulazio krvlju jagnjeta u svetinju nad svetinjama za narodna neznanja. I kao nekada što se iz tog mesta gde je bio presto milosti između herovima glas Boži javljao na milost, na blagoslov, na očišćenje onima koji veruju, koji se njemu predaju, njega slušaju. Tako se reči Hristove čuju sa krsta kao glas Boga svemogućega sa prestola milosti, sa nebeskog oltara gde se prinosi žrtva pashalnog jagnjeta. To breme naših greha bilo je strašno teško i ta palica Božje pravde bila je neumitna. Strašan je bio gnjev Boga živoga koji se spušta na Sina Boga najvišega da bi izvršio pravdu Božju. Svaki greh i svako bezakonje mora biti kažnjeno. Strašno je pasti u ruke Boga živoga. Ko će izbaviti duše čoveči iz gnjeva onoga koji je pravedan i koji zna svaku misao i pomisao srca i uma čovečijega? Ko će izbaviti onoga koji odbaci ovu žrtvu, jedinu žrtvu za otkup i za večno spasenje? Gospod uzima u ruke čašu i daje svojim učenicima i kaže, pijte iz nje svi. Pijući tu čašu, mi se opominjemo njegovih muka, njegovog trpljenja, njegove agonije i njegove smrti. Mi se opominjemo njegovog vaskrsenja, da bi i mi sebe spustili i predali u njegovu smrt i njegovo trpljenje, da bismo osjetili koliko nas je ljubio, pa da bismo, da bismo malo, malo i još malo više ljubili njega. Da bi mi naše krvi tok i naše suze i znoj naš slili u tom toku i imali zajednicu u tom hlebu koje predstavlja telo za nas lomljeno. Apostol Pavle piše učenicima, mislim da je to Korinćanima pisao, a ja rado potrošiću i potrošen biću, jer u svemu što je trpeo i podnosio, daleko iznad i izvan svega što je meni do sada poznato u životu trpljenja i stradanja, apostol kaže, žurim se da dovršim, da dopunim nedostatak muka Hristovih na telu svome. Još mi više treba, još mi nedostaje, da bih kako dostigao u vaskrsenje. On žuri, on trči. On zna da onog trenutka kad se njegov život na zemlji završi, nebesa su otvorena njegovoj duši. Ali on kaže, ja žurim, nemam dovoljno tog trpljenja u mome životu. Ovo je krv moja novoga zaveta koja se proliva za mnoge radi otpuštenja greha. Kad su naši gresi oprošteni, s radošću nosimo teret krsta. Apostol piše, kad god ovo činite, smrt Gospodnju obznanjujete ili činite spomen onome što je On učinio. O, tačno je to. Tačno je to i to je važno i dobro i korisno. I to su sveti trenuci. To su svečani trenuci kada među sobom prelamamo hleb u znak žrtve Gospodnje i delimo čašu u znak njegove krvi koja nas je oprala od greha, ali mi taj hleb i tu čašu delimo svakodnevno, ne samo međusobno, nego sa njime lično kada živimo u Hristu. Kada svakodnevno odbacujemo greh i svet i svakodnevno pružamo svoje ruke ili svojim životom pružamo svjedočanstvo Hristovo svetu i narodu oko sebe, da se razglase one reči koje je Gospod kazao: hodite k meni svi koji ste opterećeni i natovareni i ja ću vas odmoriti, uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, ja sam krotak i smeren u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim, jer je jaram moj blagost, a breme moje lakoća. I kad je Gospod to učinio, oni su to primili, oni su to podelili među sobom, i onda otpojali su hvalu nebeskom Ocu za taj dar, za taj dar spasenja, za taj dar očišćenja, dar iskupljenja kroz jagnje paskalno, jagnje Božije. U to vreme verovatno da nisu bili sasvim upoznati ni svesni značaja svega onoga što se događa. Ali vođeni našim spasiteljem, oni su prošli kroz to i kasnije kad je došlo vreme da prime to potpuno poznanje njegove volje, ovi događaji i ove uspomene vratile su se njihovom sećanju i njihovom razumevanju u punoj meri. Otpojali su hvalu nebeskom Ocu i izašli na goru Maslinsku. Bila je noć. Tada reče Gospod učenicima: vi ćete se svi sablazniti o mene ovu noć. Jer u pismu stoji: udarit ću pastira i ovce od stada razbeći će se. Mi možemo ovo da razgledamo na način kao što bi razgledao neko ko nije predan ni pokoren volji nebeskog Oca. Mi možemo da pitamo: pa zašto je to Gospod dozvolio? Zašto je to unapred napisano i sad mora da se ispuni? Ne, kaže apostol Pavle, ako si ti o čovječe sujetni da protivno odgovaraš Bogu. Nego mi ovo razgledamo na način kako nas je Gospod Isus Hristos učio, da tako je napisano i tako treba i mora da bude. I kad je vreme našeg trpljenja i vreme naše nevolje, da se sećamo kao što Gospod ide prema svemu što je u pismu za njega napisano, i mi tako idemo prema svemu kao što je u pismu napisano i kao što je naš nebeski Otac odredio da idemo za Hristom. Odmah teret postaje lak i nevolja postaje mnogo manja, a snaga koju Gospod daje i pruža postaje mnogo jača i mnogo veća. Ali Gospod ne samo da se oslanja na reč svoju i reč svoga Oca, on gleda i na onaj cilj koji mu je Otac predao i postavio, on gleda na bolju budućnost koja se nalazi pred njima i kaže: ne samo da ćete se vi razbeći ovu noć, ne samo da ćete se vi sablazniti, šta znači sablazniti, kazat ću koju reč kasnije, ali ne samo da će se to dogoditi, nego po vaskrsenju svome ja idem pred vama u Galileju, ja ću vas opet voditi, ja ću vas opet skupiti. Sablazniti se, gledajući kroz pismo, možemo naći šta je značenje. To je jedan udarac ili jedan teret koji čovjek na sebe primi, koji mu smeta da radi ono što je Božja volja, koji ga sprečava i onemogućava da čini ono što je pravo, nego radi i čini ono što je po mislima njegovog zabunjenog uma i zamračenog uma i po osjećanjima njegovog grešnog srca. To znači sablazniti se. Sablazan znači uvreda, sablazan znači preokret u čovjeku od onoga što je dobro na ono što je zlo. Kazao je Gospod Petru, kad je Petar počeo da se pokazuje kao neka sila nad Gospodom i da kaže da to neće biti, možda na današnjem srpskom jeziku bi mogao kazati, dok je Petar živ nećeš se ti predati u ruke ljudi grešnika, ili na engleskom jeziku kažu to neće biti ako ja mogu to da sprečim. A Gospod je na to kazao Petru, idi od mene Satana, ti si mi na sablazan. Šta to znači na sablazan? Ne misliš što je Božje, nego ono što je ljudsko. Ti hoćeš mene da navedeš, da ja mislim na tvoj način, ne na onaj način kako me Otac vodi i upućuje. To je sablazan. Gospod kaže, svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć. Zašto su se učenici sablaznili o Gospoda tu noć, vidjet ćemo kada budemo došli do tih stihova, ako bude tako i Božja volja, da njegov dolazak ne bude pre toga. Ali on njima predskazuje da oni neće ostati verni sledbenici Hristovi, da oni neće za njim ići kroz te borbe i te muke kroz koje će on uskoro prolaziti. Ali po vaskrsenju svome, kad njegova borba bude završena, iako će on u toj borbi biti jedini, nema nikoga od učenika da mu u tome pomogne, niko od nas nije mogao da olakša žrtvu Gospodnju. Zašto? To mi ne možemo da radimo dva posla. Mi smo tu žrtvu prouzrokovali, mi smo taj teret stvorili, mi ne možemo u isto vrijeme i da mu olakšamo i da ga sačuvamo od toga. Ni u kom slučaju. Tek posle kad smo to žrtvom iskupljeni, onda tek možemo da budemo njegova uteha i njegova radost. Pre toga mi smo njegov teret i njegovo breme. Kasnije on kaže svojim učenicima, a vi ste moji svedoci. On to rekao ranije, ali to se kasnije ispunilo, koji ste se održali sa mnom u mojim napastima. Još pre toga je govorio učenicima, sinovima Zebedejim, Jakovu i Jovanu, kaže, čašu moju ispićete i krštenjem kojim se ja krstim, krstit ćete se. Na koji način? A on je to učinio za njihovu korist. Ili oni su to učinili kroz njega kao svoga predstavnika, kao svoga prvosveštenika. I ovdje kaže, po vaskrsenju svome ja ću vas skupiti, ja ću vam se javiti, sabrat ću vas i vodit ću vas. U ovom trenutku oni osjećaju svečanost toga trenutka, oni osjećaju i, da kažem tako, dramatičnost, potresnost i osjećanja su vrlo jaka u njima, a razumevanje je vrlo ograničeno. I Petar kaže, ako se i svi sablazne, ja se neću nikad sablazniti. Petar će ostati veran i on će svakda činiti ono što njegov učitelj hoće. Nema ničega i nikoga na ovom svetu ko bi bio njemu važniji i za kojim bi on išao. On samo ide za Hristom. On tako želi, on tako hoće, ali on još to ne razume. I ovdje kaže Gospod, zaista ti kažem, noćas dok Petao ne zapeva, tri puta ćeš me se odreći. Šta Gospod ovdje govori? A petlovi pevaju svake noći, petlovi pevaju na raznim mestima. Gospod ovdje kaže Petru kroz vrlo sitne znake svakodnevnog života, ja ću ti pokazati da se setiš i da se opomeneš da si me se odrekao. Mnogo puta petlovi i petlići pevaju u našem životu i u našoj noći. Mnogo puta Gospod pred nama obasjava i osvetljava njegov primjer, njegovo trpljenje, njegovu žrtvu. A ja se osvrćem natrag i nezadovoljen sam. I hteo bih da to već jednom prestane. Nije to tako neizdržljivo, nije nepodnošljivo, ali dosadilo mi je. Dokle će? Ne moram to da trpim. I petao je ponovo zapevao. Ponovo trenutak. Izađemo napolje iz tog svog položaja, iz tog svog stanja i da gorko oplačemo, jer onaj koji je u malom veran i u velikom je veran. A Petar kaže, da bih znao umreti sa tobom. Da, Petar je u tom trenutku bio spreman ili voljan, nije bio spreman, ali voljan je bio da umre sa Hristom. Nešto drugo je pre toga mnogo, mnogo važno. Pre nego što možemo umreti sa Hristom u mukama, da li smo voljni da živimo s njime u svakodnevnom životu? To je ono što se od nas traži. Ne traži Gospod od nas da budemo razapeti. Ne traži On od nas da mi svoju krv prolijemo, da spasemo jednog, drugog, trećeg. On traži od nas da mi svoju krv pobedimo, u njegovu krv da se uzdamo. To je pashalno jagnje. Onda će svi petlovi zaćutati, jer glas Evanđelja će se zaoriti iz našeg srca, kroz doline i bregove ovoga sveta, i to sveto Evanđelje Gospoda našega Isusa Hrista čuće i ko ne bi hteo, ali najvažnije je da ga čuje onaj koji želi da ga čuje, koji ga hoće. Tako su i svi učenici kazali. I tako govoreći, oni dolaze u selo Getsimaniju, u tom, toj šetnji, tom putovanju po noći. Gospod kaže učenicima, ostanite vi u ovom selu. Njih, koliko ih je bilo? Osmorica. A trojicu on poziva sa sobom i sa tom trojicom on odlazi na mesto molitve. Verovatno je to bilo mesto gdje je mogao da ima svoje privatno vrijeme, gdje neće biti ometan od strane prolaznika ili nepozvanih posetilaca. Ja pretpostavljam da osmorica učenika nisu bili spremni za to svjedočanstvo koje će Gospod pokazati pred ovom trojicom. Da li su ovi trojica bili spremni? Ne, nisu. Niko nije bio spreman, ipak je Gospod izabrao trojicu da pred njima pokažu to svjedočanstvo, da budu svedoci jednog događaja koji se nikad pre toga nije dogodio, koji se nikad više neće ponoviti, i da to svjedočanstvo se prenese i ostalim osmorici učenika, i ostalima 120 učenika, i ostalima 500 učenika, i svim učenicima Hristovim od postanja, od kako su te reči zabeležene, pa do današnjeg dana. Gospod je odredio trojicu. Zašto je On odredio trojicu? Ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Zašto sam ja određen za nešto, a ti nisi? Ne moja volja, nego tvoja volja da bude. Zašto si ti određena, ja nisam? Ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. To je život u Hristu. On zna zašto to radi. Možda će nam nekada otkriti i pokazati zašto je to učinio, zašto je odredio jednome ovo, a drugome ono. Možda, možda neće. Još uvijek. Ne moja volja, nego njegova volja neka bude. Takvom verom i takvim osjećanjem srca ili takvim stanjem svoje duše, teret postaje lak, breme postaje lako, jaram je blag. Ići za Hristom i živjeti u Hristu lepše i lakše od ma kakvog drugog života bez Hrista, od ma kakvog života u grehu. I on uzima Petra i oba sina Zavedeva i zabrinu se, i tužnim opterećenim glasom njima kaže: moja duša je u smrtnoj žalosti, sačekajte ovde i stražite sa mnom. Takav bol, takvu žalost ja osjećam da to me satire, to me razdire, to me uništava. Kakva je to bila žalost, kakav je to bio teret? Da li su to bili klinovi kojima će biti prikovan? Taj bol još nije u njegovom telu. Kakav je to bol koji on osjeća od tog trenutka? Ima tamo jedno pojanje, ne znam tačno od reči da ponovim, kaže: slava Hristu, anđelski zbor s molitvom stupa sad, carsku krunu doneste mu i carskom krunom krunište ga cara celog sveta. Kako će ta carska kruna da bude položena na glavu sina svemogućega? Čije će ruke biti dovoljno svete i dovoljno veličanstvene da uzmu carsku krunu, krunu nebesku, krunu rajsku, krunu sve vasiljene i da je postave na glavu jedinorodnoga? Ja ne mogu da mislim ni na jedne druge ruke, nego na ruke nebeskog oca. Šta je sada tako teško i strašno? Nebeski otac uzima breme naše krivice i spušta na jedinu dušu koja je ovde na zemlji živela netaknuta, neumrljena grehom i bezakonjem. Jedini um koji nije ni jednog trenutka bio prevaren prevarama i lažima Sotone. Jedino srce koje nikada nije mislilo i osjećalo na suprot volji nebeskog oca. Žrtva je sveta, žrtva je čista, žrtva je dostojna da bude prinešena na nebeskom oltaru. Ta žrtva je spremna da primi na sebe naše zasluge. To je strašan teret. Naša večnost u paklu spušta se na njegovu dušu. I on kaže: bol koji ja osjećam, smrtan je. Da večna smrt spušta se na tvorca večnog života. Ko može to shvatiti, a još više, ko može to objasniti? Ali Gospod je nama otkrio i dao nam je da u to gledamo i da ispitujemo, da razgledamo, da istražujemo, da se hranimo tim hlebom života i da se napajamo tom čašom zaveta, da se u nas useljava život Hristov i da nas njegova krv spira ili očišća od svake nečistote. Otišavši malo dalje, on se bacio na zemlju, licem do zemlje, do praha zemaljskoga i kazao je: oče moj, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. Ja verujem da je ovo savršen primer, da je ovaj primer primenljiv u svakoj našoj potrebi, u svakoj našoj borbi. Ali više puta osjećam se vrlo nedostojan kada u mojim teškim nevoljama izgovaram te iste reči: ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Ako je moguće da mi olakšaš, ako je moguće da me iz ovoga izbaviš, da mi skratiš te nevolje, ali ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Osjećam se vrlo nedostojan tih reči, jer naš Gospod Isus Hristos nije molio da ga mimo iđe kušanje u pustinji. Duh ga je odao u susret tim mukama. Nije to bilo jednostavno gladovati 40 dana i 40 noći. Nije to bilo lako trpeti žeđ. I ne znam kako je bilo biti okružen divljim zverovima u pustinji. I on nije kazao, ako je moguće da me mimoiđe ovo vreme i ovaj događaj. Ali sad je kazao. Sada, posle ovoga što je rekao učenicima, moja duša je u smrtnoj ili samrtnoj žalosti, u samrtnoj agoniji. On sad kaže ocu, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova. Ta čaša je već sada teška. To je početak. Pod tim teretom on treba da dovrši tu žrtvu, on treba telom da umre. Kada njegova duša podnese pravdu Božiju, savršenu pravdu. Sud Božji, gnjev Božji. Ja nemam reči kako bih to izrazio, na koji način bih to i samom sebi i svima vama otkrio još više. Ali ja verujem da u našim molitvama i u našem razgledanju i istraživanju Gospod nama otkriva, ali i to znam, još mnogo, mnogo više otkriva. Kada posle molitava, posle razgledanja, posle istraživanja dođe naš red da podnosimo muke i nevolje, u tom trpljenju, o, tada se otkriva milost Božija. I za tu milost Božiju nema dovoljno reči ni osjećaja da bismo mu mogli dovoljno zahvaliti.
Ja verujem da je taj osjećaj agonije, taj osjećaj bola bio tako oštar, tako dubok, tako strašan, tako sveobuhvatan da se to ne može izraziti. I još uvijek verujem da je on imao moć da ne pokaže nikakve vidljive znake pred učenicima. Ove znake koje je pokazao, pokazao je samo zato što je nama bilo potrebno, svim naraštajima onih koji će verovati i koji veruju do samog njegovog dolaska. Potrebno nam je bilo, još uvijek je potrebno, da iz toga nešto naučimo. On je tim znacima i tim svjedočanstvima, tim otkrivenjem svoga trpljenja, nama samo odškrinuo vrata da vidimo nešto malo od onog neizmernog, onog bezgraničnog trpljenja koje je on za nas podneo. Svaki koji dozvoli sebi da nasuprot tolikoj milosti Božjoj ipak ode u tu večnu propast, otkriće, doživiće, iskusiće jedan deo onoga što je naš Gospod trpeo i podnosio. Jer svaki će trpeti za svoju grešnost. A on je trpeo za grešnost svih onih koji će ikada biti iskupljeni.